რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმშელებს გიგი უგულავას გათავისუფლების საკითხზე. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს. ხორვატიის ტერიტორიაზე 6000-ზე მეტი მიგრანტი შევიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმშელებს თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატის შუამდგომლობაზე, რომელთაც დაცვის მხარე ითხოვს უგულავას გათავისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ადვოკატებმა დღეს მიმართეს სასამართლოს შუამდგომლობის განხილვის მოთხოვნით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 16 სექტემბერს ნაწილობრივ დააკმაყოფილა გიგი უგულავას სარჩელი, რომელიც მის წინასწარ პატიმრობას ეხებოდა. კერძოდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიგი უგულავა კი უკვე 14 თვეზე მეტია წინასწარ პატიმრობაში რჩება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარკულაშვილი აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო და მისი შესრულება სავალდებულოა. მარკულაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ამ გადაწყვეტილების ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში აღსრულების პროცესს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ აქციაზე. ადმინისტრაციული სამართალდამხოვებისთვის დაკავებულმა პირმა პაპუაშვილის სახლს პომიდორი და კვერცხები დაუშინა. აქციის რამდენიმე ათეულმა მონაწილემ პაპუაშვილი დაადანაშაულა კონსტიტუციის დარღვევით თავისი მეგობრის გიგი უგულავას სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში. ხორვატიის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის შესულია 6000-ზე მეტი მიგრანტი. მიგრანტებმა 16 სექტემბერს შეცვალეს ბალკანეთის მარშრუტი, მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა ჩაგეტა სერბიასთან საზღვარი. სერბიაში მყოფ მალტოლულებმა ამის შემდეგ ხორვატიას მიაშურეს. იქ მათ რეგისტრაციის შემდეგ იღებენ დედაქალაქ ზაგრებთან მდებარე ცენტრებში. ჯანდაცვის მინისტრის სინისა ვარგას განცხადებით, მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში 20000-ზე მეტ მიგრანტს მოელიან. ხორვატიიდან მიგრანტები სავარაუდოდ სლოვენიას მიაშურებენ ავსტრიის და გერმანიისკენ მიმავალ გზაზე. უმრავლესობას გერმანიაში დარჩენა სურს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC-ს სამი თანამშრომლის სამოხება. ამის შესახებ ტვიტერით იუწყება პრეზიდენტის პრესმთავარის ვიატოსლავ ცელჰოლკო. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის სამი წარმომადგენელი შეყვანილი იქნა სანქცირებულების სიაში, რომელსაც პოროშენკომ ხელი მოაწერა 16 სექტემბრის საღამოს. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა გამოაცხადეს თარიღი, როდის აპირებენ არჩევნების ჩატარებას. კიევი უკანონოდ მიიჩნევს ამ არჩევნებს. ბაღდადში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ორივე აფეთქება მიმართული იყო პოლიციის ბლოკპოსტების წინააღმდეგ. დაიჭრა 20-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ჩილეს ნაპირებთან მოხდა ძლიერი მიწისძვრა, რომლის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა. დაკარგულად ითვლება 1 ადამიანი. მიწისძვრის გამო გავრცელდა შეტყობინება პერუსა და ჩილეში, ისე როგორც შორეულ ჰავაიზე, კალიფორნიაში და ახალ ზელანდიაში ცუნამის საფრთხის შესახებ. შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევის ცენტრის მონაცემებით მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე 8.3 შეადგენდა. ჩილეს სანაპირო ზოლში რამდენიმე დასახლება დაიტბორა. ევაკუირებული იქნა მილიონამდე ადამიანი.
Mariam Ceureli iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshvebit laparakops
radio
tavisupleba.
Radio tavisupleba tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze radio tavisupleba zertili g.
Moisminet chveni dghevandeli gadasemis shinarsi. Расамис დასაწყისში მიმოვიხილავთ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას გარშემო განვითარებულ პროცესებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ამ გადაწყვეტილების ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში აღსრულების პროცესს.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა ვარდნას განაგრძობს. ვისაუბრებთ ამ პროცესების თამდე პრობლემებზე.
პანიკის დათესვა პირდაპირ იქონიებს გავლენას კურსის მაღლა წასვლაზე. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა.
მოისმენთ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრთან. ინტერვიუ დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის დროს ჩაიწერა.
მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი დაელოდება ნატოს მოხდებს. დღეს ის მომენტია, როდესაც მან ძალიან ახლა და მკვეთრად აჩვენა, რომ ის პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში სულზატყოფნაშია. ან შეუძლია საკუთარ ხაზს გადაწყვეტს, გადმოწიოს, შემოფრინდეს, არ შემოფრინდეს. ადამიანი მოიპაროს, ყველაფერი აჩვენა, ხაზს დაელოდება რეაქციას მეორე მხრიდან.
უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდსა და 90-მდე კომპანიას. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა კიევის შეფასებით უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე A7-4. ფაშასე პროცესზე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 5 საათზე უნდა დაწყებულიყო, დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე უნდა იმსჯელონ. მოვლენათა ასეთი განვითარება მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებას საქმეზე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არცერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიგი უგულავა კი წინასწარ პატიმრობაში უკვე 15 თვეზე მეტია იმყოფება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში სამართლებრივი საკითხი აშკარად პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. უფრო მეტს, ლელა კუნჯული აგვეთქვის ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისიდან. ლელა, დაიწყო თუ არა უკვე პროცესი?
მოგესალმები სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. პროცესი ჯერჯერობით არ დაწყებულა და ამიტომ მე დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე გავამახვილებ თავდაპირველად ყურადღებას. იმ წუთიდან, როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება გაახმაურა, ადვოკატები და მხარდამჭერები გიგი უგულავას უკანონო პატიმრად მოიხსენიებდნენ და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. განსაკუთრებული რის სხვა მიმართული იყო საჯანსაღლულების სამინისტროს მისამართით, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ მათი წარმოდგენით მყისიერად უნდა გაეღო ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის კარი და მყისიერად უნდა გაეთავისუფლებინა გიგი უგულავა. ეს ასე არ მომხდარა და განაცხადა 17 სექტემბერს დღის პირველ ნახევარში სამინისტრომ განაცხადა და განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ ბრალდებული ვერ გათავისუფლდებოდა მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და რომ აუცილებელია საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილება აკვეთის ღონისძიების შეცვლასთან ან გაუქმებასთან დაკავშირებით. ციტატა განცხადებიდან.
პენიტენციური დაწესებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი გაათავისუფლოს ბრალდებული პატიმრობიდან, თუ შესაბამისი საერთო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის ან გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება.
საჯანსაღლულების სამინისტროს მსგავს პოზიციას გამოხატავდნენ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც, თუმცა ოპოზიციური ფლანგი ნახევარი დღის განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლება განგებაჭიანურებდა გიგი უგულავას გათავისუფლების პროცესს იმისათვის, რომ ბრალდების სხვა ეპიზოდებთან, კერძოდ ტელეიმედისა და რიყის გასხვისების საქმესთან დაკავშირებით, მისთვის პატიმრობის შეფარდება მოსწრებოდა. თუმცა 15 საათისთვის დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხსენებულ საქმეზე სასამართლოს განაჩენი 17 სექტემბერს აღარ გამოცხადდებოდა და პროცესი 18 სექტემბრისთვის გადაიდო. საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ გიგი უგულავას ადვოკატებმა შუამდგომლობით მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს და პროცესი 17 საათისთვის დაინიშნა. მოუსმინოთ ადვოკატ ბექა ბასილაიას.
5 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ წერტილი უნდა დაუსვას გიორგი უგულავას უკანონო პატიმრობის საგას. ჩვენ გვესმოდა გუშინ, გვესმის დღეს, რომ საჯელასრულების დაწესებულება ვერ გათავისუფლოს უგულავას, მისი გათავისუფლება უნდა მოახდინოს სასამართლომ. ჩვენ ეს მოთხოვნა, უпростоრად ეს კიდევ ერთი ხუშტური, რაც დაკავშირებული ხელისუფლების ხრიდან, რომ აუცილებლად სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე. ჩვენ ამ სპეკულაციასაც დავუსვით წერტილი, შევიტანეთ ჩვენგულობა სასამართლოში და 5 საათზე უპირობოდ ველოდებით გიორგი უგულავას გათავისუფლებას.
პოზიციას იმის თაობაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გიორგი უგულავა დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლებულიყო, არ იზიარებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები 17 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. ზნათქვამია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ გვარამაძემ აღნიშნა ჩვენთან საუბარში, რომ ბრალდებულის გასათავისუფლებლად პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო საჭირო. გვარამაძე განმარტავს, რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ჩვენი მოწყობის საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის უფლებამოსილი, რომ კონკრეტული დავის საკითხი მოაწესრიგოს.
ან ჩვენი პოზიციის თანახმად გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ეხებოდა მხოლოდ კონსტიტუციურობის დადგენას კონკრეტულ ნორმასთან დაკავშირებით. ანუ სასამართლოს არ უმშელია გიგი უგულავას საქმეზე, უბრალოდ გიგი უგულავა იყო მოსარჩელი და ამ სარჩელის საფუძველზე სასამართლომ მიმსჯელა ნორმის კონსტიტუციურობაზე და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საფუძველი, რომ ეს პირდაპირ საჯავახოების სამინისტროს და დაწესებულებას გამოეყენებინა საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება და გამოიშვა გამდებული გიგი უგულავა პატიმრობიდან, ამ ვერსიას წარმოსაზრებას ჩვენ არ მიზიარებს.
იგივე გამოვარა საქართველოს პრეზიდენტმაც 17 სექტემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნათ თვალყურს ამ გადაწყვეტილების ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში აღსრულების პროცესს, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს, დემოკრატიული უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა 17 სექტემბრის ბიუროს ხდომაზე. მანიქვე განმარტა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება გიგი უგულავას ბრალეულობის საკითხს და ეს მის გამართლებას ან დადანაშაულებას არ ისახავდა მიზნად. საკონსტიტუციო სასამართლომ უბრალოდ არაკონსტიტუციურად ცნო ნაციონალური მოძრაობის დროს დამკვიდრებული კანონის ნორმა, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. რაც შეეხება კონკრეტულად 17 საათისთვის დანიშნულ პროცესს, სადაც გიგი უგულავას წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე უნდა ემსჯელათ, როგორც ჩვენ ვიცით, პროცესი 18 საათისთვისაც არ იყო ჯერ დაწყებული. უფრო ახალ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელებს შემდეგ გამოშვებაში მივაწვდი. სალომე.
დიდი მადლობა, ეს იყო ლელა კუნჭულია თბილისის სტუდიიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს ვარდნას. მიმდინარე თვის განმავლობაში ლარი 6%-ით გაიაფთა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით 1 დოლარის შესაძენად 2 ლარი და 43 თეთრია საჯირო. სპეციალისტების ვარაუდით, ნეგატიური ეკონომიკური პროცესების გარდა, ლარის დევალვაციას ხელს უწყობს მთავრობისა და ეროვნული ბანკის შეუთანხმებელი მოქმედება და არაჯანსაღი აჟიოტაჟის გამო გაზრდილი მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე. უფრო მეტს, ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებული პრობლემების თაობაზე ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ვალუტა 34%-ით გაუფასურდა. როგორც ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ამბობს, საქმე გვაქვს გლობალურ ეკონომიკურ პროცესთან, რომელმაც ასევე მნიშვნელოვნად დააზარალა მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკა. რუსეთში ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ 81% შეადგინა, უკრაინაში 68%, თურქეთში 35%, ხოლო აზერბაიჯანში 33%. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ეროვნული ვალუტის ვარდნის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება, რაზეც მეტყველებს მთელი რიგი ტექნიკური პარამეტრებისა.
წინა წელთან შედარებით ჩვენ გვაქვს სამუშაო ადგილების ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არის საკმაოდ ღრმა კრიზისი, ჩვენ წლის ბოლოსთვის გვექნება სავარაუდოდ 2-3%-ამდე ეკონომიკური ზრდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ყველაზე დიდი წილი $380 მილიონზე მეტი განხორციელებულია წარმოებაში, და ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში ჩვენ სწორი მიმართულებით ვმუშაობთ. დღეის მდგომარეობით 100% თარიღის შესრულება პრივატიზება, რაც გეგმა ჰქონდა ეკონომიკის სამინისტროს, დაანონსებული ობიექტები პრაქტიკულად ყველა გაიყიდა.
დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ყველა ეს მონაცემი იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ მალე ეროვნული ვალუტა დაიწყებს გამყარებას.
მაკროეკონომიკური პარამეტრებით დღეს ჩვენ ვართ ლარის გადაფასებაში, ანუ კურსი არის უფრო მეტად გაუფასურებული, ვიდრე მაკროეკონომიკური პარამეტრები გვაჩვენებს. ეს არის რეალური ციფრები, რომელიც გვიჩვენებს ჩვენ ექსპორტის და იმპორტის ბალანს, ასევე გვიჩვენებს იმ შემოდინებებს, რომელიც ქვეყანაშია, და შესაბამისად ყველა ამ ციფრიდან გამომდინარე ჩვენს ვალუტაზე ზეწოლა წინა წელთან შედარებით უკვე შემცირებულია, სადღაც $100-180 მილიონი წლის ბოლოსთვის იქნება. შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ, რომ საშუალო ვადიან პერიოდში აუცილებლად მოხდება ლარის გამყარება.
დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ეროვნული ბანკი და საქართველოს მთავრობა საჭიროების შემთხვევაში მზადარიან გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები, მათ შორის მოხდეს ბიუჯეტის კორექტირება, რომლის საჭიროებაც ეკონომიკის მინისტრის თქმით ჯერჯერობით არ არსებობს. გიორგი ჭირაქაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეროვნულ ვალუტას ყველაზე დიდ პრობლემას უქმნის არა ეკონომიკური პროცესები, არამედ არაჯანსაღი აჟიოტაჟი. თუმცა მისივე თქმით, ასევე სახეზია ლარზე ზეწოლა იმპორტ-ექსპორტის უარყოფ ფიტი ბალანსის გამო.
პანიკის დათესვა პირდაპირ იქონიებს გავლენას კურსის მაღლა წასვლაზე. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა. მაგალითად, ჩვენ რო შევხედოთ იმპორტის და ექსპორტის სალდოს, არ არის ძალიან სახერბიელ მდგომარეობა, ყველა ძალიან კარგად გვესმის. მე პირადად მაგალითად კაცედ მეტად ველოდებოდი იმპორტის შემცირებას, ვიდრე იმპორტი შემცირებული არ. ეხლა ვისი ბრალი არის ეს, რომ ჩვენი საზოგადოება მაინც დღევანდელი კურსით ყიდულობს ძალიან ბევრ იმპორტირებულ საქონელს, ხო, ეს შესაძლებელია, მაგრამ დღესდღეობით მაინც საკმაოდ დიდი საქონელი იმპორტირებული შემოდის და ხდება მისი შეძენა. ანუ რადგანაც რაღაცის შეძენა ხდება, ხდება გადარიცხვა თანხების უცხოეთში და ისევ ლარი უფასურდება. ეს სანამდე არ დაბალანსდება, სანამდე სალდო არ დაბალანსდება, არაფერი არ მოხდება.
ეს იყო გიორგი ჭირაქაძე, საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის პრეზიდენტი. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსზე პოზიტიურ გავლენას იქონიებს ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა, რაც შესაძლებელი გახდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ. თუმცა როგორც საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკო ჭედლიშვილი ფიქრობს, ეს ვარაუდი უსაფუძლოა.
საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სექტორი. შესაბამისად, ლოგიკურად ყოველთვის გაქვს აზრი, რომ არ უნდა შეიცვალოს, ისაც კარგად მუშაობს, არ უნდა იცვლებოდეს. მაგრამ ცვლილება მოხდა საბანკო სექტორთან დაკავშირებულ გამომდევლობაში, შემოდის ახალი სამთავრობო სტრუქტურა, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ რადიკალური ცვლილება, თუ ლარი უფასურდება, ის მაინც გაუფასურდება. ამ შემთხვევაში ბაზართან ვერანაირია, ვერც ახალი სააგენტო, ვერც ახალ კიდე 10 საორგანო რომ მოიგონონ, ვერანაირად ბაზრის წინააღმდეგ ვერც ერთი სახელმწიფო გადაწყვეტილება ვერ იმუშავებს.
Ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის დაცემაზე გავლენას ახდენს როგორც პროგნოზთან დაკავშირებული უპასუხისმგებლო განცხადებები, ასევე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ინსტიტუტების გაუმართლებელი დუმილი. ასე ფიქრობს ეკონომისტი გოჩა თუთფერიძე.
არავინ არ იძლევა კონკრეტულ პასუხებს, ნათელ პასუხებს, რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად ცხადია, განაპირობებს ბაზრის აგენტების ქცევას. ისინი ცდილობენ თავი დაიზღვიონ და უმრავლესობას მოსახლეობისას წესები აქვს თითქმის დოლარებში და ყოველდღურად დოლარის ნებისმიერი ცვლილება ისინი ძღურებენ ბლუმბერგს, ხედავენ იქ რა ხდება. ეს აიძულებს მათ მიმართონ გადასვლელ პუნქტებს ბანკებს და ასე შემდეგ. დოლარები და დაარეზერვონ იმისათვის, რომ მერე თავიანთი ვალდებულებები გადაიხადონ ბანკთან.
დოლარზე მოთხოვნის გაზრდა ბუნებრივად იწვევს მის გაძვირებას და ლარის დევალუაციას, რომლის მოცულობამ ერთი წლის განმავლობაში 34% შეადგინა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოთხი შეესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხელავი ფარდის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება. თბილისის როით 18 საათი და 22 წუთია. განაგზობთ გადაცემას. საქართველოსი დაბრუნებული მიგრანტებისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის სპეციალური პროგრამების შეთავაზებას განაგზობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. მისი ადგილობრივი წარმომადგენლობის დახმარებით გასული ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლა 200-ზე მეტმა ადამიანმა. საერთაშორისო ორგანიზაციას განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობა უწევს იმერეთის რეგიონში. რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის ამას.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოდან მიგრანტების ყველაზე დიდი წილი იმერეთის რეგიონზე მოდის. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით იმერეთში მისი 12 წლიანი მუშაობისას 5000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა ორგანიზაციის სხვადასხვა სახის დახმარებით. საქართველოში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიის ხელმძღვანელის ილიანა დერილოვას განმარტებით, ორგანიზაციის პროგრამებისა და პროექტების მიზანია ხელი შეუწყოს მიგრაციული პროცესების მართვის მოწესრიგებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ. ილიანა დერილოვას თქმით, აუცილებელია რეგულაციის გაუმჯობესება, რადგან მიგრაცია კომპლექსური პრობლემაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ტრაფიკინგია.
We have special programs for assistance victims of
ჩვენ გვაქვს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების სპეციალური პროგრამები. იმის მიხედვით, თუ რა მოთხოვნა აქვს კონკრეტულ ადამიანს და რა სჭირდება. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია. მაგალითად, ზოგიერთისთვის აუცილებელია სამშობლოში დასაბრუნებლად სამგზავრო დოკუმენტის დამზადება. გვაქვს პროგრამები, რომლებიც მცირე ბიზნესის დაწყების და შესაბამისად დასაქმების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. გვაქვს საგანმანათლებლო და სხვა სოციალური პროგრამებიც, რადგან ხშირ შემთხვევაში ტრაფიკინგის მსხვერპლს სამედიცინო პრობლემები აქვს.
ილიანა დერილოვას განმარტებით, ტრაფიკინგის მსხვერპლად აღიარებას გარკვეული დამადასტურებელი ფაქტების არსებობა სჭირდება. ამჟამად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში ამ კატეგორიის 15-მდე ბენეფიციარი ჰყავს. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების პარალელურად საერთაშორისო ორგანიზაცია პროგრამებს ახორციელებს მიგრაციის რეგულაციისა და იძულებითი მიგრაციის შედეგების აღმოსაფხვრელად. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, გასული წლიდან ხანიდან დღემდე უცხოეთიდან დაბრუნებულმა 200-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა ორგანიზაციის კონსულტაციით. 50-მდე ყოფილმა მიგრანტმა კი მცირე ბიზნესის დასაწყებად 3000 ლარის დაფინანსება მიიღო.
Программების ფარგლებში ჩვენ ვახდენთ საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ რეინტეგრაციულ დახმარებას. ძირითადად ისინი გამოიყენებენ სამი მიმართულებით დახმარების გაწევას, ეს არის გადაუდებელი და სასწრაფო, მეორე ეს არის სამედიცინო და მესამე ეს არის ბიზნეს კომპონენტის დაფინანსება. ბიზნეს კომპონენტის დაფინანსება ყოველ პროგრამაში არის განსხვავებული თავისი კრიტერიუმებით და ზოგ შემთხვევაში არის გარანტირებული დახმარება, ზოგ შემთხვევაში ეს არის კონკურსი, რომელშიდაც იღებს მონაწილეობას ბენეფიციარი და შემდეგ კომისია ადგენს მისთვის თუ არა დაფინანსება.
ნუქსარ კოხრეიძის ინფორმაციით, დახმარების პროგრამა საზღვარგარეთ არალეგალურად 1 წელზე მეტ ხანს მცხოვრები და საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტებისთვის ხორციელდება.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან. ინტერვიუ დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის დროს არის ჩაწერილი.
Მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი დაელოდება ნატოს მოხალხეებს. დღეს ეს მომენტია, როდესაც მან ძალიან ახლად მკვეთრად აჩვენა, რომ ის პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში სულზატყოფნაშია. აი შეუძლია საკუთარ ხაზს გადაწვის, გადმოწიოს, შემოფრინდეს, არ შემოფრინდეს. ადამიანი მოიპაროს. ყველაფერი აჩვენა, ახლა ეს დაელოდება რეაქციას მეორე მხრიდან.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდსა და 90-მდე კომპანიას მას შემდეგ რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა კიევის შეფასებით უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Someday a time. take you there. Somehow someday.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7:30-ის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატის შუამდგომლობაზე, რომელთაც დაცვის მხარე ითხოვს უგულავას გათავისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. Полиция мерти пири დააკავა ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამშრომლის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე. ხორვატიის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის შესულია 6000-ზე მეტი მიგრანტი. მიგრანტებმა 16 სექტემბერს შეცვალეს ბალკანეთის მარშრუტი, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა ჩაგედა სერბიასთან საზღვარი. Უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC 3 თანამშრომლის ამოხება. უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი დაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტი ინდივიდს და 90-მდე კომპანიას, მას შემდეგ რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. იმელი თათრები აპირებენ უკრაინიდან სურსათის და სხვა ნაწარმის იმპორტის დაბლოკვას ყირიმში, რომლის ანექციაც შარშან მოახდინა რუსეთმა. ბაღდადში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ჩილეს ნაპირებთან მოხდა ძლიერი მიწისძვრა, რომლის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. 17 სექტემბერი დიდ ბრიტანეთში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ვიზიტის ბოლო დღეა. გაერთიანებულ სამეფომდე ის პოლონეთს და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სტუმრობდა. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ნატოს წევრ სახელმწიფოებში თინა ხიდაშელის ვიზიტის მიზანი იყო თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარება და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებისადმი მხარდაჭერის გაძლიერება. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი მისი ვიზიტის შესახებ ლონდონში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფსიაურს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ხალხთან თინა, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების შემდეგ და პოლონეთის შემდეგ თქვენი ვიზიტი გრძელდება ბრიტანეთში. როგორი გზავნილები მოდის თქვათ და თქვენ რა გზავნილებს ტოვებს ნახა?
ძირითადად იმ ქვეყნებში ვიყავით, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩევიან საქართველოს მხარდაჭერით, საქართველოს სამ პარტნიორობით, ჩვენი პრობლემების სრულფასოვნად, სრულყოფილად აღმოგაგებით და დამოკიდებულებით პრაქტიკულად ერთნაირი გვაქვს. ალბათ ამიტომ თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებული ვიზიტი იყო ხუთივე ქვეყანაში. ჩვენ ვიღებთ პირობო მხარდაჭერას ვიღებთ უამრავ წეანდებას, სამხოთ წეანდებას, ოქროს თანამშრომლობის ნაწილში ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერების და უფრო ინტენსიურ ფაზაში გადაყვანის და პრაქტიკულად ყველგან კითხვა ასე ისმის, რომ გითხარით კიდევ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ჩემთვის პირადად სხვა ამოცანა არ არსებობს დღეს. გარდა იმისა, რომ ორი ურთიერთობებში ფისობრივად უფრო გართო მასშტაბიან კოოპერაციას გადავდეთ, ანუ არსით არაფერი არ იცვლება, საუბარია ინტენსიურობის გაზდაზე, იგივე უფრო მეტი ნატო შარის კაცი მონაწილეობაზე საქართველოს მილიონ წუთნებში, წუთების რაოდენობის გაზდაზე, დღეების გაზდაზე, ანუ რეალურად JTEC-ის ფუნქციონალურად გაძლიერებაზე და მისი არჩევნებას სტარტაპებში ამოქმედებაზე. და მეორე მხრივ ნატოს სხვადასხვა ფორმები იქნება ეს მინისტერიალი თუ სხვა ტიპის ღონისძიებები მხარდაჭერაზე, მაშინაც როდესაც ჩვენ არა ვართ ოთახში. ვინაიდან ბუნებრივია, რომ ნატო სპარტიებში იმართება ბევრი შეხვედრა პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ კიდევ უფრო ბევრი შეხვედრა იქ სადაც ყველა წევრები მონაწილეობენ.
ყოველთვის ალბობენ რეფორმებისკენ მიგვითითებენ ხოლმე, ხო განსაკუთრებით გერმანია, საფრანგეთი. არის ასეთი სახის გზავნილები, რომ დაჩქარდეს ქვეყანაში რეფორმები და პოლიტიკურ ნაწილში, ასე ვთქვათ, ნატოსკენ მიმართულებით?
ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ ყველას კარგად ესმის, რომ თუ გინდა იპოვოს საბაბი, რა თქმა უნდა, საბაბს ყოველთვის იპოვოს. არავის არ აქვს იმის პრეტენზია არც დაბალ ხელისუფლებას და არც 2016-ში რომ ავა იმას ვერ ეკნება, რომ სულ ყოფილების ისეთ ფორმას მიაღწია საქართველომ, რომ აი იმის იქით აღარაფერი არ არის. ხომ ეს შეუძლებელია გამოდარ იმ ეკონომიკური მდგომარეობიდან, რომელიც ქვეყანაშია, ბიუჯეტთან, რომელიც ქვეყანას აქვს, და შესაბამისად ბიუჯეტზე დიწყოთ არის ხოლმე რეფორმის მასშტაბის დამოკიდება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ 2015 წელს საქართველოში რა იყო შესაძლებელი და რა არ გაკეთდა. ასეთი მითითებები არ არსებობს. მე ყოველ შემთხვევაში დღემდე არ მომისმენია არც ერთი წეადობა, რომელსაც საფარგლებში მიიღებდა საქართველო. სადაც გეტყობენ, რომ აი ამის გაკეთება შეგიძლიათ და არ გააკეთეთ. გაგება ახმა დანახვა იმისი, რომ ძალიან მასშტაბური ფუნდამენტური ორი ძირითადი მიმართულებით, რასაც ყველაზე დიდი პრეტენზია იყო მედიის თავისუფლების და სასამართლო რეფორმის თვალსაზრისით, რომ გაკეთდა, ამაზე არავინ არც დაუბს, არც კამათობს, არც განსხვავებული აზრები არ გამოითქვება. შეიძლება ვიღაცას რაღაც კონკრეტული ასპექტი არ მოწონდეს, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ფუნდამენტურად შეცვლილია გარემო ამ თვალსაზრისით, ამაზე ყველაში დახმარებული. ეხლა სიტყვაზე 200 მოსამართლეს მეტი რო ყავდეს, უფრო სწრაფი რომ იქნებოდა სამართალ წარმოება, დიახ, ამაზე არ ჩვენ არ ვდავთ. მაგრამ 200 მოსამართლეს მეტს სჭირდება ორჯერ იმაზე დიდი ბიუჯეტი, ვიდრე დღეს სასამართლო ხელისუფლებას, და ეს რომ ამ წუთის მდგომარეობით შეუძლებელია, არც ამაზე არავინ არ კამათობს. ამიტომ მოთხოვნები სანამ არის რეალისტური, შემხოდრი ნაბიჯების საქართველოს მხრიდან არის აბსოლუტურად ადეკვატური.
განსაკუთრებით პოლონელი პოლიტიკოსები საუბრობენ პოლიტიკურ პატიმრებზე საქართველოში, ისინი დადიან ციხეებში და ასე შემდეგ.
სიტყვის თავისუფლების ნაწილია, რომელიც ადამიანებს აქვთ უფლება მოსწონდეთ, უყვარდეთ, უფრო მეტ პატივს ცემდნენ ამ პოლიტიკურ პარტიას ან სხვა პოლიტიკურ პარტიას. ჩვენ ყველას ვიუბნებით, ჩვენი არგუმენტი მეტად მარტივია, რომ რაიმე განსაკუთრებული სერიოზული მოძრაობა ამ მიმართულებით ვერ განხორციელდება. ჩვენი არგუმენტი არის მარტივი. როგორც კი მოდის ვინმე და აქვს პრეტენზია, ჩვენ ვიუბნებით, გახსნილია საქართველოს ყველაფერი, აგერ არის პროკურატურა, მომზადდით, წაიკითხეთ ფაილები, შეისწავლეთ საქმე, მერე ვიკამათოთ. ეს ადამიანები ამაზე არ მოდიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ როგორც კი საქმის დეტალებში გაწვრთნობიერებას დაიწყებენ, მათ მე ვფიქრობ ყველაზე კარგად იციან სინამდვილეში, რასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ურჩევნიათ, რომ ამ ზედაპირულ კონტექსტში დარჩნენ. მაგრამ ეს არ არის არც ერთ შემთხვევაში რაიმე ტიპის სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი და რაიმე ტიპის ფუნდამენტური პრობლემის მატარებელი ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოს.
ესეთ ფაქტორი სწორედ ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულება. ხო არ უნდა ველოდოთ პროვოკაციებს ისევ საოკუპაციო დამყარებას?
იმაზე მეტ პროვოკაციები, რაც ყოველდღე ხდება, მერტულად შემიძლია წარმოვიდგინო, ხა როდესაც ყოველდღურად საოკუპაციო ხაზით გეთამაშება, როდესაც ნუ ყოველდღურად არა, მაგრამ ძალიან მაღალი ინტენსივობით რეგულარობით ადამიანების გატაცება ხდება ქართული სოფლებიდან, როდესაც პერიოდულად ესე თვითფრინავი გამოიფრენს ხოლმე და მეორე უცმათვე გადაფრენა და ვიწყდება და პატარა წრეების გააკეთებს და იმის მერე მიდის. Ну, არ ვიცი ხა, ამ ისე კი პროვოკაცია თუ კი, ალბათ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ადამიანებს უბრალოდ ფართო და ფერადი ფანტაზიები აქვს და შეგვიძლია ბევრი სხვა რამეც მოვხდეს, მაგრამ თვისობრივად რომ ამ რეესტრის გარეთ გავიდეს, ამას არ ველოდო. თუმცა ეს ცოცხალი ანექსია, რომელიც ქვეყანაში სახეზია, არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემაშფოთებელი ამბავი და სხვა შორის ყველაზე მაღალ რეზონანსსაც აი ჩვენს პარტნიორთან საუბრებში სწორედ ეს ფაქტორი იძენს ხოლმე. მაგრამ მე არ ველოდები რომ წელს ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ რუსეთი დაელოდება ნატოს მოხდებს. დღეს ის მომენტია, როდესაც მან ძალიან ახლა და მკვეთრად დაჩვენა რომ ის პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში სულზატყოფნაშია, ან შეუძლია საკუთი ხაზ გადაწყვეტილებას გადმოწიოს. შემოფრინდეს, არ შემოფრინდეს, ადამიანი მოიპაროს, ყველაფერი აჩვენა, ხაზს დაელოდება რეაქციას მეორე მხრიდან.
და რას უნდა ველოდოთ 2016 წლის ნატო სამიტიდან?
ამ კითხვაზე მე პასუხს არ ვიძლევი, ეს ძალიან უპასუხისმგებლო იქნებოდა ჩემი მხრიდან. მე შეგიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მე პირადად, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროინტეგრაციის სამინისტრო, ყველა ადამიანი, ვისაც მთავრობაში და პარლამენტში საქმეავალია, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ 2016-ის ვარშავა იყოს წარმატებული შედეგის მომტანი საქართველოსთვის. გადაწყვეტილება 28 ქვეყანაზეა, იმედი გვაქვს, რომ 28 ქვეყნის გადაწყვეტილების ფარგლებში დარჩება, უნდა ვინმეს არ მოთამაშეს, ვეტოს უფლებას არ მისცემენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს მე რომ დავიწყო იმაზე საუბარი, ამას ველოდებით და სხვა რამეს ველოდებით. ეს იქნება ის საკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. მე არ მინდა რომ არასწორი მოლოდინები გავაჩინო, არც ის მინდა რომ რაიმე სკეპტიციზმი გავაღო. ჩემი ამოცანა დავრჩეთ რეალისტურად ორივე ფახზე მყარად მდგარი. საქართველოს მოსახლეობა უნდა იცოდეს ყველაზე მთავარი, რომ მას დღესაც ხელისუფლება, რომელიც თავს არ ზოგავს, ძალებს არ ზოგავს და იმაზე მეტ საკეთებს, ვიდრე ნორმალურ ადამიანს შეუძლია წარმოიდგინოს, იმისათვის რომ შედეგი დადგეს.
და ამ გზაზე ალბათ 2016 წლის არჩევნების სამართლიანი ჩატარება უდიდესი ასე ვთქვათ.
გრძნობ საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლოს ორ არჩევნებზე, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, დაამტკიცა, რომ როდესაც არჩევნებს 7 ხმით იგებ, მაგრამ მეორე ტური ხდება, ამის გამო იყო მეორე ტური თავში. და 7 ხმა დააკვდა ჩვენს კანდიდატს, მეორე ტური რომ არ ყოფილიყო. მე ვიკრობ ამ თქმულებებს თქვენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აქ უნდა გავჩერდეთ კონდებრივია, მაგრამ ის რომ ის მოლოდინი უნდა ქონდეს საქართველოს ამ ორ არჩევნებზე კარგად დამტკიცა და თელავში შეიქმნა ქრესტომატიული წიგნში რომ უნდა შეიტანო საქართველოს თანამედროვე ისტორიისთვის ისეთი მაგალითი.
ამბობს ცენახი დაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, მას ლონდონში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნატალი პატარიძე, ხელოვნებად ცოდნე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. მისი დღიურის მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის 18 საათი და 43 წუთია, გადაცემა საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდსა და 90-მდე კომპანიას. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა კიევის შეფასებით უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. უკრაინის მიერ სანქცირებულების უმრავლესობას რუსეთის წარმომადგენლები შეადგენენ, თუმცა არიან მაგალითად ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის BBC-ის თანამშრომლები და სხვა ჟურნალისტებიც, რის გამოც კიევის გადაწყვეტილებას კრიტიკა მოჰყვა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
Ukrainis president Pan Petro Poroshenkom ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC 3 თანამშრომლის სამოხება. ამის შესახებ ტვიტერით იუწყება პრეზიდენტის პრესმთავანის Ვიატოსლავ ცელჰოკო. პრესის თავისუფლება ჩემთვის აბსოლუტური ღირებულება არისო. პოროშენკოს ეს გამონათქვა მიმოხავს მის პრესმთავანს. მანამდე ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის 3 წარმომადგენელი შეყვანილი იქნა სანქცირებულების სიაში, რომელსაც პოროშენკომ ხელი მოაწერა 16 სექტემბერს. მას შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა გამოაცხადეს ფროდი საპირებენ არჩევნების ჩატარებას. კიევი უკანონოდ მიიჩნევს ამ არჩევნებს.
ლიდერი так званых ДНР ЛНР
ეგრეთწოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებმა გამოაცხადეს თავიანთი გადაწყვეტილება მიღებული რუსეთის ფედერაციასთან კოორდინირებით, რომ გამართავენ ყალბ უკანონო არჩევნებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება მინსკის შეთანხმებებს. ეს ავანტურისტული და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება მოითხოვს ჩვენს მტკიცე და კოორდინირებულ რეაქციას საფრთხეზე, რომელსაც ის უქმნის მინსკის შეთანხმებებს. რეაქციას, როგორიც არის სანქციების გახანგრძლივება და გაფართოება.
განაცხადა პეტრო პოროშენკომ 16 სექტემბერს კიევში უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისას. დონეცკის რეგიონში სეპარატისტების ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს განცხადებით ადგილობრივი არჩევნები 18 ოქტომბერს გაიმართება, ლუგანსკის ოლქში 1 ნოემბერს. არადა მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ერთდროულად ჩატარებას მთელს უკრაინაში. კიევმა 25 ოქტომბერი განსაზღვრა არჩევნების თარიღად. უკრაინის ახალი სანქციები 400 მეტ ინდივიდს და 90 კომპანიას ეხება, მათ შორის რუსეთის თავდაცვის მინისტრს, საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეს, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ლიდერებს, კომპანიებს, როგორიცაა აეროფლოტი და გაზპრომ ბანკი. ჟურნალისტებს რა შეეხება, სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს უარს უკრაინის ტერიტორიაზე შეშვებაზე, შეეხო BBC 3 მოსკოვში მყოფი თანამშრომლის გარდა გერმანიის გაზეთ საიტის და ესპანეთის გამოცემა ელ პაისის კორესპონდენტებს, ისე როგორც რუს ჟურნალისტებს შემდეგი მედია საშუალებებიდან: ასი, ენტევე, ისვესტია და რუსიის გაზეტა. ჯერ არ არის ცნობილი, ამოიღებენ თუ არა სანქცირებულების იდან დანარჩენ ჟურნალისტებსაც მას შემდეგ, რაც პოროშენკო მოითხოვა BBC-ს წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმართული ზომების გაუქმება. სიაში ჟურნალისტების შეყვანის თაობაზე გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს ელთომ და ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა, ხოლო მოსკოვმა სრულიად მიუღებელი უწოდა კიევის სამნაპირს.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
კონტრაბასის ფუნქციაზე ჯაზურ კოლექტივურ შესრულებაში არაერთხელ მისაუბრია. ის არტისტებიც ვახსენე, რომლებმა წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი დაანგრიეს და ინსტრუმენტს, რიტმული თანხლების გარდა, სოლირების უნარი განუვითარეს. დღეს, როცა მნიშვნელოვნად დაიხვეწა საშემსრულებლო ტექნოლოგიები, ის კვლავ წამყვან როლს ასრულებს როგორც ტრადიციულ მიმდინარეობებში, ასევე თანამედროვე ჟანრებში. მაგალითად, ბევრი არტისტი ელექტრონულ მუსიკაში იყენებს, ბევრიც ევროპული კლასიკისა და ფოლკლორის სინთეზისას. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერიმენტატორი რენო გარსია ფონსია, რომელიც კონტრაბასის პაგანინის სახელით არის ცნობილი. გარსია ფონსი 1962 წლის 24 დეკემბერს პარიზის მახლობლად კატალონიურ ოჯახში დაიბადა. ჯერ ფორტეპიანო მოსინჯა, შემდეგ გიტარაზე გადაერთო, ხოლო მოგვიანებით პარიზის კონსერვატორიაში ჩააბარა, სადაც კონტრაბასის კლასი დაამთავრა. სწავლის დასრულების შემდეგ მან ინსტრუმენტის შესაძლებლობების გამდიდრება გადაწყვიტა. მეხუთე სიმი დაუმატა და ხემით დაკვრის ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილი განავითარა. რენო გარსია ფონსის აკუსტიკური ექსპერიმენტები მისივე სოლო ალბომებში აისახა, რომელთაგანაც რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად, გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ენია რეკორდსის კედლებში შექმნილ დისკს სახელწოდებით ორიენტალ ბას. პროექტში მონაწილეობა 11 მუსიკოსმა მიიღო. ერთ მხარეს ევროპული კლასიკური საკრავები, კლარნეტი, ტრომბონი, ფლეიტა, გიტარა, აკორდეონი განლაგდნენ, ხოლო მეორე მხარეს აფრიკული და აღმოსავლური პერკუსიული ინსტრუმენტები მოყალათდნენ. წამყვანის როლი, რა თქმა უნდა, რენო გარსია ფონსის კონტრაბას სერგო. არტისტი საქმეს შერეული საშემსრულებლო ტექნიკით მიუდგა, ზოგიერთ თხზულებებში ხემით დაუკრა. ზოგან პიციკატო გამოიყენა და ინსტრუმენტისთვის არადამახასიათებელი იმგვარი ტემბრული თუ რეგისტრული შესაძლებლობები გამოავლინა, რომ კლასიკური ევროპული საკრავი სრულყოფილ აღმოსავლურ ინსტრუმენტად გადააქცია. რაც შეეხება ალბომზე წარმოდგენილი მასალის ჰარმონიულ მელოდიურ მხარეს, ის მეტად მრავალფეროვანი გამოდგა. ბოშური, ანდალუსიური და მავრიტანული ხალხური მოტივები ინდურ აფრიკულ ტრადიციულ რიტმულ კარკასზე აეწყო. გარსია ფონსის 2005 წლის ალბომი არკოლას გერმანულ ციხესიმაგრეში გამართული კონცერტისას ჩაიწერა. შესაბამისად, ამ დისკზე არტისტის იმპროვიზაციული აზროვნების უნარი უფრო ნათლად გამოჩნდა, ვიდრე წინა სტუდიური ალბომების შემთხვევაში. ამჯერად მისი პარტნიორები ესპანელები, გიტარისტი კიკო რუისი და პერკუსიონისტი ნეგრიტო ტრასანტე იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსის მთავარი თემა ანდალუსიური ხალხური მუსიკა იყო, ისინი არ ჩაიკეტნენ კლასიკური ფლამენკოს ჩარჩოებში. შუა საუკუნეების ესპანური საცეკვაო მელოდიები ლათინო ამერიკულ მოტივებს მოარგეს. ეს სინთეზი კი ჯაზოვი და კლასიკური ელემენტებით გააჯერეს. კრიტიკოსების აზრით, არკოლას ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია რენო გარსია ფონსის შემოქმედებაში.
ახოხი შეეყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოუწოდებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.